подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко подписал закон об амністыі. Ён апублікаваны і ўступіў у сілу. Хто можа выйсці на волю, ці можна лічыць амністыю вынікам палітычнага ціску і ці могуць вызваліць некага з тых, хто пад амністыю афіцыйна не трапляе. Пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашы госці сёння – палітычны аналітык, каардынатар майстэрні думак «Наша візія» Вадим Мажейко и правооборонца «Вясны» Павел Сапелко. Добрый день, спадар Павел, вам первое питание. Поводле правооборонцев, консенсусу правооборонцев, у Беларуси больше за 1400 политических вязней, хоча и за все их нашмат больше. И с гэтых людей, как минимум 250, находятся под рызыкой праз стан здоровья. Однако, поводле вот гэтага нового закону об амністыі, под амністыю не трапляюць людзі паводле амаль усіх так званых палітычных артыкулаў і таксама не трапляюць тыя людзі, якія ёсць у спісах так званых экстрэмістаў і тэрарыстаў, іх больш за 4000 чалавек. Паводле вашых падлікаў, колькі людзей з палітвязняў могуць выйсці на волю па амністыі?
Дзякую, вельмі добрае пытанне, але вельмі сумны адказ будзе. Паводле амністыі я не спадзяюся на тое, што даже адзін ці 10 палітвязняў выйдзе на волю. Можа быць, толькі тыя, хто асуджаны па нейкіх артыкулах, якія не ўвайшлі па нейкаму збегу абставін у лік тых, якія забараняюць ўжыванне амністыі. Але вось... Амністыя – гэта не той інструмент, якім будуць карыстацца ўлады, калі яны захочуць асвабадзіць палітвязняў.
Тады ў мяне адразу другое пытанне да вас, спадар Павел. Ці ёсць надзея і ці ёсць чаканні, што хоць некага з палітвязняў выпусцяць, можа быць, афіцыйна не ў рамках гэтай амністыі, але прымяркуюць пад гэтую амністыю некія памілаванні?
Так, ўжо сёння вельмі спадзяюся, што вы пачуеце вельмі добрыя навіны на гэты конт. Не такія добрыя, як яны маглі бы быць, але кожны і кожная, хто выходзіць на волю з тых, хто знаходзіцца ў калоніях паводле палітычных артыкулаў, гэта ўжо невялікая, але добрая навіна.
Спадар Вадзім, да вас пытанне, калі будуць такія вызваленні, ці можна іх лічыць некім сігналам Захаду? Бо, напрыклад, дзяржсакратар ЗША Энтані Блінкен сёння ў віншаванні беларускаму народу з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці, ён заклікаў вызваліць усіх палітвязняў, а міністр замежных справ Польшы Радослаў Сікорскі таксама ў гутарцы з радыёстанцыяй Z сказаў, што Польша па-ранейшым разглядае магчымасць закрыць мяжу для грузаў, і ён назваў дзве ўмовы, якія трэба для нармалізацыі адносіну паміж Польшай і Беларусю. Адна з іх гэта, каб беларускія ўлады не правакавалі і не закідвалі, так бы мовіць, не выціскалі на польскую тэрыторыю мігрантаў, а другая гэта вызваленне Анджэя Пачобута.
Сапраўды, мы бачым, як заходнія палітыкі рэгулярна палітвязняў кажуць. Зразумела, што яны так кажуць, таму што на гэта працуюць беларускія дэмакратычныя сілы. Канечне, калі Светлана Ціхановская на кожны сустрэчы пра палітвязняў нагадвае, то гэта уздымае гэтую тэму ў заходняй палітыцы таксама. І сапраўды слушна звернулі ўвагу акурат на заявы пана Сікорскага. Бо сапраўды для мяне выглядае цалкам лагічна, што акурат дзеянні Польшы за мінулы тыдзень – гэта асноўная прычына таго, чаму зараз мы такія крокі бачым. Бо самрэч мы бачылі не толькі заявы Федара Сікорскага, а пэўна самым важным быў візыт Федара Дуды ў Пекін, размовы з кітайскім кіраўніцтвам на найвышэйшым узроўні, дзе акурат адкрыта Польша даказала, што уздымала пытанне праблемаў на польска-беларускай мяжы, праблемаў з міграцыйным крызісам, які правакуе Мінск, і наўпрост сказала пра пагрозы ад гэтага для кітайскага транзіта. Вядома, гэта публічная частка, фактично непублічна частка, коли її переводять з мови такої витонченої дипломатії на фактичну, то виглядає, що Польща просто розмовляла з Китаєм про те, що глядіть, шановне господарство, ваш транзит на Захід, який зв'язаний не з Білоруссю і не з Польщею, весь цей транзит під погрозою за неадекватне ведення Мінська, за того, що нам провокують міграційний кризис, за того, що наших людей тримають у тюрмі, відомо, нікому такое не подобається. І тут зрозуміло, що Пекін, м'яко кажучи, це не та столиця, де НАТО клопотиться про гуманітарні резони, може про політв'язнів, але що докладно Китай цікавить, це вон транзит. І Китай – це та одна з нешматлітких країн, у якої зараз так є реальні і політичні, і економічні інструменти впливу на Мінськ, бо це так і гандаль, і китайська там допомога, відомо, китайські там соціальні об'єкти так само у Білорусі будують, і так само політичні, зараз буде саміт Шанхайської організації співпрацівництва, куди Лукашенко хоче трапити, для його це можливість розмовляти там ось не з керівниками ніяких непризнаних територій, анексованих Росією, а можливість розмовляти з сусвітними лідерами, як Лукашенко більше подобається. Коротше, Китай хапає інструментів, і гетти, менавіте, елемент тиску виглядає, насамперед, найбільш ефективним. Бо ми це вже бачили один раз, коли на початку міграційного кризису, в осінню 21-го року, усі тоді добре запомнили таку моркву, ось депірник, моркву, то, що давали Лукашенку, цю телефонну розмову з сподівшою Ангелою Меркель. Але так само була і пуга, бо так само Польща тоді просто пригрозила перекрити той самий транзит. І, до речі, зараз цей транзит може тиснути ось тільки на грузові, а не на чоловічі переміщення, так само тому, що це адвокатує демократичні сили. Дивось, тоді це спрацювало, і фактично в учні заспешного саме ось накал міграційної кризи спинили. І бачимо цілком логічно, що це може спрацьовувати і зараз, бо комбінувані сигнали із Заходу і з Сходу, вони тут можуть спрацювати більш ефективно. А то, що ось цілком логічно господар Павел сказав, так, відносно амністії, тоді є фактично ніхто не підпадає з політв'язнів, я б сказав, це така просто інформаційне прикриття, як для гільників Лукашенки, як там у білоруських, у російських медіа, прохочало бицем нічого спеціального, у нас просто амністія, просто з гуманітарних причин, ми тут людей випускаємо, ось ніякі політв'язні бицем трапили, але просто ось такий агульний гуманізм. Хоч насамперед, звісно, не так, це будуть ніякі конкретні укази об помілуванні, а ніяк не амністія. І, звісно, зараз на цьому етапі так, ми розуміємо, чому всі осторожно про це виказуються, бо на даному етапі, цей тиждень, головне виглядати так, щоб люди вийшли, щоб ті, хто захочуть, виїхали, і щоб вони були у безпеці.
Я хотів би докладніти, ви лічите, що польський президент Анджей Дуда під час візиту у Китай з Сі Цзіньпінем неголосно, можливо, це не огучували в відрозненні від питання мігрантів, так само обмірковував питання визволення Анджея Подшобута. Я правильно вас розумів?
Я тут навіть не впевнений, наскільки з Китаєм зробили на цьому акцент, бо для Китаю це важливо не тільки пенсія, для Китаю важливо це транзит. Але цілком достатково, коли Китай буде на Мінськ у той чи іншій формі, публічно чи не публічно, там більш-менш акуратно, це вже внутрішні китайські дипломатичні справи, то на китайці можуть більш акуратно це казати. Але коли Китай може подавати сигнали, що, ребята, давайте все це скінчайте цей конфлікт з Польщею, бо ваші конфлікти з Польщею не такі маленькі, вони нам перешкоджають у серйозних справах. І коли при цьому Польща буде, і, як ми бачимо зараз, і публічно, по своїм таким непублічним каналам, уміє доносити, що, ребята, одним міграційним кризисом ми не скінчимо, ми надалі будемо тиснути, поки не визволяться наших. Це так само цілком зрозуміла річ. Там, знову-таки, у польських політиків є і є політичні мотиви, треба демонструвати, які вони молодці, моцні, своїх визволяють. Тут усі абсолютно з цим солідарні, усі в цьому питанні союзники. Тому не ведаю, наскільки логічно було, чи варто було там, певну ступінь у Пекіні про політв'язнів згадувати. Але головне сам факт. Сам факт того, що про цю тему і про такий тиск починають оказувати не тільки на Заході, але й на Сході.
Господар Павел, я хотів би у вас спитатися про ось цей спіс з більш ніж 250 політичних в'язнів, які знаходяться в вельми тяжким рызыкоўным стане за кратами. Ці могли бы дать приклады людей, яких найперш треба вызволить з гуманитарных меркаванняў и в огуле хто в этом списе?
Ну, бачите, это вельми разностайный по своему зместу спис. Там есть и тые, кто мае инвалидность, якая официально установленная, але там есть тые, кто не мает эту инвалидность, але яны по стану здоровья вельми недалеко, ці можа уже и з'являюцца людьми с инвалидностью. Приклады я бы не хотел зараз называть имёнаў, але гэта тыя людзі, якія по свайму ўзросту і стану здароўя могуць ўжо заўтра апынуцца не сярод палітзняволеных, а сярод тых, хто не дажыў да вызвалення. Гэта і вельмі знакамітыя імёны, і тыя, хто такія людзі, пра якіх мы маглі бы даведацца толькі тады, калі яны ўжо, на жаль, папалі бы ў навіны ў сувязі з тым, што не дажылі да вызвалення, як гэта было з Мікалаем Клімовічам, з Вадзімам Храсько. І зараз справа не ў імёнах, справа ў тым, каб як мага больш з гэтага спісу людзей апынуліся на волі.
А скажыце, на вашу думку, падчас вось гэтых памілаванняў, тыя людзі, якія змогуць выйсці на волю, гэта будуць людзі, якраз пра якіх мы ведаем, больш публічныя, ці якраз сярод іх могуць быць тыя людзі, чые імёны мы, можа быць, не настолькі часта чуем?
Дакладна, гэта будуць розныя імёны. І тыя, хто больш, і тыя, хто менш публічныя. Але, ну, калі казаць пра палітзняволеных, то ўсе яны зараз так ці інакш публічныя. Але нехта больш, нехта менш. Вось, так вось там будуць і тыя, і другія.
Спадар Вадзім, вы ўжо сказалі пра магчымасць Кітая ціснуць на ўлады Беларусі, у яго сапраўды ёсць рычагі ўплыву, але ці можа Захад, па-першае, зрабіць нешта, каб дабіцца вызвалення часткі людзей, прынамсі часткі людзей з гэтага гуманітарнага спісу? І, па-другое, ці ёсць у Захаду стымулы, каб размаўляць з Кітаем у гэтым пытанні? Бо у тых жа Злучаных Штатаў шмат невырашаных пытанняў з Кітаем іншых, і, магчыма, пытанне беларускіх палітвязняў дзесьці там на трэцім ці чацвёртым плане.
Сапраўды, пытанняў з Кітаем можа быць шмат, і зразумела, чаму для нас можа пытанне беларускіх палітвязняў стаіць вышэй, чым пытанне, напрыклад, на просто палітвязняў у самім Кітаі, ці там стану уйгураў у працоўных лагерах. Тому сапраўды, зразумела, што ў міжнародным памярэнні шмат такіх інцэнтаў абмяркоўваў. Але, зрэшты, мы бачым, што там не дзіва, што вось такога, прынамсі, некага прагрэсу, скажам так, пакуль асцярожна на конт поспехаў, але прагрэсу, звычай, мы бачым, дамаглася Польша, прычым нават Польша, вось, акурат візіт быў, мовіцца, нават сутра Дуды, то бок не тыя, хто зараз такі хутчэй хутчэй больш пра заходні мейнстрым прадстаўляе, а хутчэй тых, хто там бліжэй там да лагера такога, як там Угорщина. Бо сапраўды, канешне, калі там, з Кітаем будзе размаўляць там Брусэль ці Вашынгтон, так, у іх і свае пытанні ёсць, і свой больш, можа, складаны палітычны трэк адносна з Кітаем. У гэтым сэнсе тут у Польшы, я так разумею, канешне, не цікава, кажу, што не спецыяліст па польска-кітайскіх адносінах, але у Польшы з Кітаем няма ну, таких прэчных пытанняў, як, напрыклад, там у ЗША з Кітаем. І вот на сэнсе больш прасторы для некага манёвра і больш спакойных стасункаў. І разам з тым у Польшы, ну, натуральна, так, вось, як вы казалі, на конт цікаўнасці Захада, у Польшы натуральна ёсць цікаўнасць. Бо так, вось гэта міграцыйны крызіс, ён стварае і палітычную праблему, і эканамічную праблему, праблему сферы бяспекі. і ніяк не погодження добре. Те, що так, ці там контакти громадяни Польщі, ці просто ті, хто Польщі лічить своїми, знаходяться в білоруських тюрмах. Це так само і з гуманітарного, і з політичного пункту гледження не є добре для польських владів. Короті, у Польщі є зрозуміла цікавність у цьому питанні. І, як ми бачимо, коли є цікавість з одного боку, і з другого боку, коли є достатково назапасилося роздражнення тим, що ну ніяк вже не скончиться, наприклад, ти не кризис, ну ніяк не отримовується визволість політв'язнів, то що ми бачимо? Ми бачимо, що знаходяться і дипломатичні шляхи, знаходяться як з ким прохати порозмовляти. І знаходяться шляхи реального тиску, бо, ну, пробачте, одна справа, коли там Гучно каже, що там ввели санкції і там п'яти чиновникам заборонили їздити у США і Європу. Це одна справа. Інша справа, коли йде на просто тиск на конкретний транзит грузів на російсько-польську межу, який реально моцно економічно цікавить Лукашенко і реально економічно йому потрібен. Так ми ж бачимо, коли є цікавість і коли не запасилися, точніки вже багаж, що ну, треба вже вирішати цю проблему, тоді знаходяться і дипломатичні інструменти, і інструменти деякого додаткового тиску, і все знаходиться, і починається ніякий прогрес. І це, мені здається, просто такі добре, і так бачимо, і у Мінська ніяка, поки ми бачимо, що є готовність про це розмовляти, це робить перші кроки, але тим не менше. Це, мені здається, акурат все про те, що питання, які ось можуть здаватися ніякими невирішальними, це так само питання того, як кількість мусить перейти в якість. Кількість розмов про політв'язнів і казання такого здимання там на самому різному зровні. На зровні правооборонних дискусій, правооборонних форумів, конгресів і на зровні там найвищих зустріч у Тихановській з лідерами на Заході. І то, якольки самі заходні країни бачать свою відповідь, запашується проблема. А вообще це все може так доводить до того, що інструменти для вирішення питання будуть знаходитися.
Ви сказали про різні міжнародні форуми. Учора представники ААН, експерти ААН, звернулися до Уряду Білорусі з закликом визволити усіх політзневолених старейших за 60 років і сконтактувалися з Урядом, була ця заява. Господар Сапелка, ось з вашого досвіду, заяви ААН, в принципі, мають ніякий сенс, ніяку вагу, ніяке значення для влади в Білорусі?
Вельми складно відказати, тому що это обставины моцно меняются с тягом часу. Так вот, то, чего досягнули правооборонцы и у целом супольность, белорусская супольность до 2020 года, это у вельми великой части были выники супрацы с ААН. Менавіта САН, тому що Беларусь імкнулася бути серед таких вельми Беларусь намагалася досягнути вельми добрих стосунків із ААН і вельми добрих адзнаків ААН, і тому многі реформи йшли, може крыху повольно, але шли. Зараз я не бачу таких вельми великих перспектив у этом и не имел бы вельми великих сподзевов, але я вось хотел бы еще сказать на фон того, что у целом сполучение вось этих тиску і домови могло би зробити вельми добру працю. Ми зараз кажемо про тиск і кажемо про Китай і Польщу, але ось тиждень тому були визволені українці, які були визволені праз домову.
А ви лічите, що їх визволили менавіто там з доброї волі, чи все ж таки там були ніякі торг закулісний і щось ці взамін отримали влади Білорусі?
Ну, це, як я зрозумів, був обмін одних на других. І це так само один з шляхів, по яким можна визволити, може, одного, можна трьох, може 10 політзняволених.
У свій час Зянон Пазняк заклікав поміняти на білоруських політзняволених тих людей, які трапили у полон в Україні, які воюють з російського боку. Але ну, для України ясно, що більша зацікавленість визволить своїх громадян, а не білоруських громадян. Чи ви бачите ніякі шляхи, щоб зацікавити ніякі треті боки, щоб вони захотіли удільничати в такому обміні?
Не вельми сподіваюся, але у Білорусі засталіся ще громадяни України, які осуджені поводлі політичних артикулів. Тому гэты процес ще має бути продовжений.
Іспадар Вадим, я хотів би у вас запитатися те саме питання про ААН. Чи, на вашу думку, тепер гэта некі фактори, та учорашня заява і той учорашній зворот до Ураду Білорусі, чи мог він ніяк повпливати?
Ну, глядіть, відносно ААН, я б тут у першу чергу хотів, до речі, виказати подяку господарині Анес Марен, спецзакладчиці ААН по Білорусі, яка зараз скінчує свою каденцію. Насамперед, це дуже важливо, коли на таких посадах люди, які не просто бюрократично працюють і ведуть механізми, але ще й усім серцем реально боліють за ту справу, якою займаються. Тому щиро усі Білорусі вельми пощастило, що зараз господарня Анес Марен була на цій позиції і так нам допомагала. І допомагала, і допомагає білоруським політв'язням. І ось глядіть про ефективність. Ось можна сказати, вже кілька років так, робилися ніякі заяви. Чи були вони ефективні? Ну, ні, бо ніхто не виходив. Ті були ефективні, я цього не ведаю. Тому що там проводили там, правооборонці, громадські організації, форуми. Ні, бо не виходив. Ті були ефективні, я цього не ведаю. Всі зустрічі людей. Тихановська казала про політв'язням. Ну, це мені, ніхто після зустрічі не виходив. А тут бачимо раз, ой, а потім ніяк так ось бачимо. Держатся там США и Польша, нек питання політв'язнів здымають. Ой, мы бачимо некий тиск, некие промовы. И коли мы зараз бачимо, нехто виходить, то так, вообще оно так и працює. Коли кожен крок, быцем бы, здається, он сам по себе не дає ніякого ефекту. Але это не значит, что треба розчаровуватися и думать, что не, все, нічого не працює. Не, як ще я казав про твою кількість, переходить в якість. Ти працюєш раз за разом, и это раз за разом ство може переходить у некі реальні виніки. І я б здесь так само цілком проходився з тезою відносно комбінації перемогу і тиска, бо мені здається, це зумрешно абсолютно штучна дилема. Нам потрібен тиск, чи нам потрібна перемога. Ну, у любих випадках, як би ці два елементи не називати. Мені здається, ну, супервідомочно, що потрібне і то, і інше. Не буває ніякого рішення так, коли ви не провели перемоги, не порозмовляли. Ну, або це буває тільки ось некий там колізія війна, ти просто взяв абсолютно перемогу. І то більшість війни не так скінчається вже. Так, треба перемоги. Але, звісно, коли ти хочеш виходити на перемоги і проводити їх ефективно, звісно, тобі треба виходити з мощних позицій, мати ніякі ресурси, мати і то, що ти можеш пропонувати опоненту, нещо добре, чим він зацікавлений, і разом з тим, так, мати ресурс тиску, що ти можеш його одобрати. Чого ти можеш його позбавити? Де ти можеш зробити йому гори, коли він тобі не прислухається? І, в принципі, ефективно, що промова ну, і вирішається тим, які позиції обох боків, хто що має. Звісно, коли ти виходиш на перемови, можеш сказати, що ведайте, ми вам нічого зробити не можемо, у нас, наприклад, там, санкцій немає, ніколи ніяких не буде, але ми вас вельми просимо. Ну, чи буде тобі ніяких перемов. І наоборот, звісно, коли ти виходиш на перемови, маєш можливість зробити там А, Б, С, Д режиму, тобі є елементи, але ти кажеш, але, глядіть, ми можемо ось так не робити, можемо з цим почекати, коли ви зробите це, і тоді у тебе є ось ця простора для розмови. І розмова – це абсолютно нормально. Ми ось вже зараз згадували так, кейс у громадян України, який там дайдість у Росії в полоні. І да, Росія з Україною воюють і паралельно ведуть перемови. І по своїх захоплених бойцах. І ось по ніяких людях, які, наприклад, там, коли Росія, так розумію, як казав Лукашенко, Росія була зацікавлена ніякого такого проросійського православного ієрарха визволити з України. Україна була зацікавлена, як, відповідно, відказ вийшли люди, які були дотичні у Білорусі, тепер нам всі називалися дотичними, да, ніяких там диверсії, так само на користь України. Так, і такі більш складані промови можливі. І це ніяк не відміняє там що рішучості України у війні з Росією. Тому, мені здається, тут треба нормальні підходи комбінувати, не соромитися казати про те, що так, нам потрібний тиск, але ми хочемо добрі позиції на перемовах. І так, нам потрібні перемови не тому, що ми некі такі слабакі здаємося, а акурат тому, що це ефективний спосіб, задіюючись ефективно наші можливості тиску, каб домогтися виніка, який ми хочемо.
І зараз я хотів би спитатися господара Сапелку. Господар Павел, ось чим гэта амністія агулам адрознівається, магчыма, ад папярэдніх амністіяў? Раней казалася, што у ёй больш шырока будуць некія меры для людзей, асуджаных па наркатычных артыкулах, але я паглядзеў, здаецца, паводле гэтых артыкулаў таксама не патрапляюць людзі пад амністію, як і па большасці палітычных артыкулаў. Ці бачите ви ще ніякі адрозненні від амністії ранніших годів?
Є адрозненні, але не в лепший бок для тих, хто буде визволятися. Ті, хто будуть визволятися поводле амністії, не політичні. Вони не будуть визволятися наповню, але вони будуть визволятися, як би казати, умовно, умовно під нагляд, то бок вони будуть знаходитися у такому режимі хатньої хімії, коли трапять на волю. Це, на мій погляд, нечто таке нове у практиці.
Раніше такого зовсім не було?
Ні.
Чи бачите ви ще ніякі адрозненні, гірші чи ліпші бок?
Не, это такая шаговая амністія, по якой выйдуць, але не тыя, хто насамрэч бяспечны. Часам выходзяць хутчэй тыя, хто здзейсніў нейкія учынкі супраць здароўя, супраць жыцця, і яны лепш сабе адчуваюць і ў калоніях, і часам хутчэй выходзяць на волю, чым палітзняволеныя, якія фармальна учынілі нейкія не вельмі цяжкія злачынствы.
І я хацеў бы вас спытацца наўздагон таму, што казаў спадар Вадзім, пра тое, што трэба на перамовах мець нейкія аргументы, нейкія сродкі ціску. Ясна, што ў беларускай праваабарончай супольнасці і, магчыма, ў палітычнай беларускай супольнасці выгнання ўвогуле няма такіх, хутчэй, сродкаў уздзеяння. Але як можна пераканаць нейкіх заходніх партнэраў, партнэраў з іншых краін, каб яны вось гэтыя аргументы ўжылі для ціску на ўлады Беларусі ў перамовах?
Ну так, мы ўжываем усё тыя ж негвалтоўныя метады адвакацыі, якімі мы карысталіся і дасюль. Вось зараз, калі мы кажам пра зварот ААН, ён, на мой погляд, прысвечаны таму, што у ліпені будзе адбывацца разгляд беларускай справаздачы у камітэце па правах людзей з інваліднасцю, і гэта можа быць таксама нейкая прастора для адвакатавання, для таго ж, каб іншыя дзяржавы паўплывалі на стан з правамі людзей з інваліднасцю ў Беларусі. Таксама гэта людзі з інваліднасцю, якія асуджаны па палітычных справах. Так, мы працуем, мы звяртаемся да дэмакратычных дэмакратычных дзяржаў, да дэмакратычных урадаў. І так, мы часам праз іх, часам праз міжнародныя праваабарончыя арганізацыі адвакатуем тыя ідэі, якія могуць наблізіць вызваленне палітзняволеных.
Ну і тое ж самае я хацеў бы спытацца ў вас, падар Вадзім. Вы ці бачыце нейкія рэчы, якія беларуская дэмакратычная супольнасць можа казаць падчас перамоваў з заходнімі партнэрамі, каб пераканаць іх ужыць нейкія больш важкія аргументы ўжо ў іх кантактах з уладамі Беларусі?
Мне здається, як демонструє у публіку і зараз польський кейс, що, звісно, дуже важливо апелювати не тільки ось до таких агульно-гуманітарних принципів, які, безумовно, всі важливі, але, на жаль, ну, наш ось такі реальні світ, що, звісно, дуже варто звертати увагу на ті інтереси тих країн, з якими ведеться розмова, звертати увагу на їх інтереси і економічні, і політичні, і у сфері безпеки, бо зараз ми бачимо, під час війни це надзвичайно важливе питання безпеки. І ось коли це все сходиться, як зараз сходиться з Польщею, ми бачимо, що це так може приносити виніки потрібні. Тому, звісно, важливо аналізувати ось контекст кожної країни, знаходити, у чим є інтерес, у чим є, може, так само, історичні сувісі. Звертати увагу на ніякі паралелі з тим, що відбувалося в ній з цієї країни. Звертати увагу на те, які так можуть бути ось бенефіти від визволення прив'язнів, не тільки ось для нас, для їхніх свояків, а так, і для інших країн, для інших ніяких там політичних, геополітичних блоків. І так само може бути. І, бо зрозуміло, коли ось там не буде міграційної кризи на російсько-польській межі, то це не тільки білорусам стане ліпій, шмат кому стане ліпій, і Польщі, і гэта самі іммігранти не будуть на цій межі гинуть, не будуть їх там теж білоруські силовики, як ми бачили свідчення там палки Михнась. Третій знаходять такі моменти, і тоді справді махчими ніякі зрухи. Знову таки відомо, що це ні разу не гарантовано. Коли б нехто у світі ведав просто такі там гарантовані і близькі до гэтага механізму визволення прив'язнів, що у різних країнах, що кому як робити, що казати, так гэты механізм би усе б легко задійнічили. Проблема ж у тим, що ніяких ідеальних механізмів абсолютно не існує, і якось гвалтовних механізмів, як Павел слушно казав, так, в принципі, гвалтовні механізми, то, м'яко кажучи, так само не дають ніякі гарантії, коли з некої дрянної країни, яка порушує права чоловіка, коли з нею починають там воювати, то, на жаль, це так само, м'яко кажучи, не гарантує там ані перемоги, і так само не гарантує, що стане нещо принципово лепіше. На жаль, то, що ми теж кейс Афганістану, за який недавно виводили військи, так само добре демонструє, що навіть самі суперрішучі заходи, для яких нам зараз просто без кінця далеко, це ні разу не гарантія, що стане принципово ліпше. Тому так приходиться придумляти різні способи, комбінувати їх і так чекати, щоб кількість перейшла у якість і щоб ці різні міри уздіяння у ніку приводили до виніку. Але опошнє, що я хотів би сказати, що завжди важливо пам'ятати, що ось на таким чоловічому узровні, особливо на узровні близьких, стояков, подізневолених, які там, якщо казати про близьких, то всі ми у певній ступені і не з'являємося. Відомо, шмат у чим цікавить питання визволення конкретних людей. Ось. Разом з тим, саме, мені здається, важний момент розуміти, що питання це зволічні в тим, як визволити конкретних 100 чоловік, бо коли 100 визволять, і за наступний місяць 100 нових наберуть, ці там, умовно, любі лічби, це замініть, так ось, це само по собі, ну, нічого принципово не змінить і ще не зробить легше. Тому, звісно, ліпше, щоб нам всі когось визволяли, а не просто нових набирали. Але, ось я б сказав, про ніякі справді там принципові рисвічний пролом можна буде казати, коли спиняться нові конвейер репресії, коли спиняться без кінця набирати нових подізневолених, і ось тоді можна буде казати так про ніякі сутностний пролом. Покуль гэта справді більш такі сигнали, кроки на сустріч, так само вельми важливі, їх не треба ігнорувати. Не треба задумати таку позицію, що все або нічого. Ні. Важно на це звертати увагу і відповідно реагувати. Важно створити стимули для Мінська робити ось такі кроки, щоб Мінськ так бачив, що ми зауважаємо таке визволення, ми звертаємо на його увагу і ми готові на це реагувати відповідно. Але так, звісно, цілком нормально і важно пам'ятати, що хочемо ми серед принципових потребувань, так, треба спинення репресій. Ось тоді можна буде казати про принципові ніякі там зломи у ніякі там політиці Європи відносно Білорусі, ніякі принципові зміни. Покуль це просто важливий сигнал.
Дякую. І, господар Павел, чи хотіли б ви нещо додати до того, що сказав господар Вадим? Чи погоджаєтеся ви з ним?
Так, безумовно, погоджаюся, тому що зараз Найбольшая проблема гэта тое, што кожны месяц ад 120 до 160 чалавек праходзяць праз суды, і палова з іх трапляюць у калоніі. Таму першае, што трэба зрабіць, каб быць упэўненым у тым, што працэс пайшоў, гэта спыніць вось гэты канвеер, судовы канвеер. І толькі пасля таго мы ўжо будзем мець на ўвазе, што пайшлі нейкія такія працэсы да лепшага.
Дзякую вам вялікі за гутарку, і я нагадаю, што нашымі гасцямі сёння быў праваабаронца вясны Павел Сапелка і палітычны аналітык, каардынатар майстэрні думак «Наша візія» Вадзім Мажэйка. З вами был Алексей Знаткевич, гэта праграма «Пік свабоды». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, гэтак яго змогуць паглядзець больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.